Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 17-may, dushanba. Jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi soatini boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusufov olib boraman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanidagi Dash temir yo'l stansiyasida benzin ortilgan tsisternalar va yog'och mahsulotlar yuklangan ikkita vagonda yong'in ro'y berdi. Bugun Bishkekda 7 aprel kungi qonli voqealar chog'ida nobud bo'lgan fuqarolar xotirasiga bag'ishlab maxsus tadbir bo'lib o'tdi. Afg'onistonda xususiy aviashirkatga qarashli uchuvchining halokatga uchrashi oqibatida 40 dan ortiq kishi nobud bo'ldi.
Xabarlar tafsilotiga birozdan so'ng o'tamiz. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mavzulari bilan tanishtirib qo'yaman. O'zbekistonda xususiy notariuslar faoliyati to'xtatildi.
Biz faoliyatimizni hozircha to'xtatib qo'ydik-ku.
Prezidentning yangi qarori savdogarlarni kasodga uchratishi mumkin. Jirinovskiy Tojikiston va Qirg'izistonni Rossiyaga qo'shib olmoqchi. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar.
Hasan Turg'unov degan kishi nima dedi deng? Qabul xatlar bo'limidagi. Nogiron bolani o'qitib nimaga erishmoqchi deganda shunday yig'lab chiqib ketdim o'sha yerda.
O'shliklar millatlararo nizo chiqadi degan gaplardan tashvishda. Tojikistonda o'zbek tilida gazeta chiqa boshladi. Kolobdagi toshqinda halok bo'lganlar soni 27 kishi demoqda rasmiylar. Oddiy tojikistonliklarning bunga oid taxminlari o'zgacha. Eron o'z uranini Turkiyaga yuborishga rozi bo'ldi. Dasturimizdan boshqa mavzular ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Yana navbat xabarlarga, Avazbek marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanidagi Dash temir yo'l stansiyasida benzin ortilgan tsisternalar va yog'och mahsulotlar yuklangan ikkita vagonda yong'in ro'y berdi. Farg'ona.ru saytining mahalliy manbalariga tayanib xabar qilishicha, voqea joyiga yetib kelgan o't o'chiruvchilar xizmati yong'inni bartaraf etishga urinmoqda. Dash temir yo'l stansiyasiga o't o'chiruvchilardan tashqari Favqulodda holatlar vazirligi qutqaruvchilari va tez tibbiy yordam xizmati xodimlari ham yetib kelgan. Ayni paytda yong'in sabablari aniq emas. Ehtimoliy qurbonlar haqidagi ma'lumot ham hozircha oshkor qilinmadi. Samarada chegarani noqonuniy ravishda buzib o'tganlikda ayblangan o'zbekistonlik ayol ozodlikdan mahrum qilindi. Komsomolskaya pravda nashrining xabar qilishicha, o'zbekistonlik ayol 3 marotaba noqonuniy yo'llar bilan Rossiya hududiga kirishga uringan. Ayblov xulosasida aytilishicha, O'zbekiston fuqarosi Abduqahhorov 2005-yilda Rossiya migratsiya qoidalarini buzgani uchun javobgarlikka tortilgan va o'z vataniga deportatsiya qilingan. Ushbu voqeadan 1 yil o'tgach, ushbu ayol O'zbekistonda Qosimov va familiyasida yangi pasport olib, 2009-yilda chegaradan qonuniy ravishda o'tib Orenburgga kelgan. Biroq militsiya xodimlari uni qo'lga olgan va yana bir bor vataniga qaytarib yuborgan. Biroq o'zbekistonlik ayol yana boshqa familiyada pasport sotib olib Samaraga kelishga muvaffaq bo'lgan. Samara militsiyasi ushbu ayolni oktyabr oyida qo'lga olib, uning ustidan jinoyat ishi ochgan. 12-may kuni esa Promishleniy tuman sudi Qosimovani aybdor deb topdi va unga 4 oylik qamoq jazosi va 10 ming rubl jarima tayinladi. Bugun Bishkekda 7 aprel kungi qonli voqealar chog'ida nobud bo'lgan fuqarolar xotirasiga bag'ishlab maxsus tadbir bo'lib o'tdi. Poytaxtdagi xotira marosimida Qirg'iziston mamlakat hukumati vakillari va namoyishlar chog'ida nobud bo'lganlarning yaqinlari va oila a'zolari ishtirok etdilar. To'planganlar oldida chiqish qilgan mamlakat hukumat vakillari mamlakatda rejalangan islohotlarni nihoyasiga yetkazishga va'da berdilar. 7 aprel kuni poytaxt Bishkekda bo'lgan qonli to'qnashuvlar oqibatida jami 86 kishi nobud bo'ldi va ushbu voqealar bugun 40 kun to'ldi. Xotira tadbiri shuningdek yaqinda to'qnashuvlar ro'y bergan Qirg'iziston janubida ham bo'lib o'tdi. O'tgan hafta O'sh, Jalabod va Batkenda hokimiyatdan chetlashtirilgan prezident Qurbonbek Bakiyev va muvaqqat hukumat tarafdorlari o'rtasida qonli to'qnashuvlar ro'y berdi. Ushbu to'qnashuvlarda ham bir kishi nobud bo'ldi, o'nlab fuqaro tan jarohat oldi. Ayni paytda rasmiy Bishkek mamlakat janubidagi vaziyat nazorat ostida ekanini bildirmoqda. Braziliya va Turkiya yetakchilarining Tehronda olib borgan muzokaralardan so'ng Eron hukumati o'z uranini qayta yonilg'iga aylantirish uchun xorijga yuborishga rozilik berdi. Eron tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Ramin Mehmanparast so'zlariga ko'ra, kelishuvga muvofiq Eron o'zining kam to'yintirilgan uranini qayta ishlash uchun Turkiyaga yuboradi.
The Islamic Republic of Iran agrees to deposit
Eron Islom Jumhuriyati 1200 kilogramm kam to'ntirilgan uranni Turkiyaga yuborishga rozi bo'ldi. Kam to'ntirilgan uran Turkiya hududida saqlanar ekan, u Eron mulki hisoblanadi. Tehron, shuningdek, Atom energiyasi xalqaro agentligi uranning Turkiyada saqlanish jarayonini nazorat qilish uchun u yerga o'z kuzatuvchilarini yuborishlari mumkin, dedi Eron tashqi ishlar vaziri Manoj Chehr Muttaqi. Mazkur kelishuv Tehronda Braziliya prezidenti Luis Inasio Lula da Silva, Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on va Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod o'rtasida bo'lib o'tgan muzokaralardan so'ng imzolandi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Ukraina safarini boshladi. O'tgan oy Medvedev va uning ukrainalik hamkasbi Viktor Yanukovich Rossiya Qora dengiz flotining Qrimdagi bazasi muddatini uzaytirish va Ukrainaga sotiladigan rus gazi narxini 30%ga tushirish borasida kelishuvga erishgan edi. Ukraina muxolifati esa mazkur kelishuvga mutlaq qarshi chiqib kelmoqda. Bugun Kiyevga yetib kelgan Medvedev Viktor Yanukovich bilan birga poytaxtdagi noma'lum askar haykali poyiga gulchambar qo'yib 1932-33 yillardagi ocharchilik qurbonlari xotirasiga bag'ishlab o'tkazilgan tadbirda ishtirok etdilar. Medvedev va Yanukovichning bir nechta hamkorlik shartnomalari, jumladan chegaralarni demarkatsiyalash va yadroviy energetika sohasidagi hamkorlikni rivojlantirishga oid kelishuvlarni imzolashi kutilmoqda. Afg'onistonda xususiy aviashirkatga qarashli uchuvchining halokatga uchrashi oqibatida 40dan ortiq kishi nobud bo'ldi. Bu haqda Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xkan xabar qiladi.
Afg'oniston transport vazirligi rasmiylarining aytishlaricha, Pomir nomidagi xususiy havo yo'llari shirkatining samolyoti bugun mahalliy vaqt bilan tushdan oldin soat 9:30 daqiqa atrofida Solang tog'larida falokatga uchragan. Mazkur vazirlik so'zchisi Nangiyolay Qalotvol, Afg'oniston shimolida joylashgan Qunduz viloyatidan Kobulga uchib keladigan samolyotda 38 kishi yo'lovchi borligini bildirdi.
Shirkati xususiy havoyi Pomir az Qunduz.
Samolyotdagi yo'lovchilar orasida 6 kishi chet elliklar borligi ham aytiladi. Taxminlarga ko'ra, samolyotning falokatiga havoning yomonligi sabab bo'lgan. Falokatga uchragan samolyotni topish hamda hodisada omon qolgan yo'lovchilarni qutqazish maqsadida jiddiy amaliyot yo'lga tashlangani aytiladi.
Muxbirimiz Olim Ko'xkan xabar edi. NATOning Bryusseldagi bosh qarorgohida AQSh sobiq davlat kotibi Madlin Olbrayt yetakchiligidagi ekspertlar guruhi NATOning yangi strategik konsepsiyasini e'lon qildi. NATO oldida turgan asosiy vazifalardan biri Afg'onistondagi urushda g'alaba qozonish, Rossiya bilan aloqalarni yaxshilash, Eron tahdidlarini bartaraf etib, alyansga a'zo 28 davlat xavfsizligini ta'minlashdan iborat, deyiladi mazkur strategik konsepsiyada. Ayni paytda NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen hujjatda qayd etilgan takliflar hozirgi kunda NATO oldida turgan vazifalar bilan mushtarak ekanini ta'kidladi.
The group has taken a hard look at global security.
Ekspertlar guruhi global xavfsizlikning barcha jihatlarini o'rganib, ulkan ishni amalga oshirdilar. Ular 21 asrda yuzlanishimiz mumkin bo'lgan muammolarga oldindan qanday chora-tadbirlar ko'rishimiz mumkinligi borasida odil va shaffof xulosalarni taqdim qildilar, dedi NATO bosh kotibi. Ma'lum bo'lishicha, yangi strategik konsepsiya NATOning noyabr oyida Lissabonda o'tkaziladigan sammitida muhokama qilinadi.
So'nggi soat yangiliklarini Avaz Aliyev o'qidi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Ozodlik to'lqinlarini tinglay, ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularni yodingizga solib qo'yaman. O'zbekistonda xususiy notariuslar faoliyati to'xtatildi. Prezidentning yangi qarori savdogarlarni kasodga uchratishi mumkin. Jirinovskiy Tojikiston va Qirg'izistonni Rossiyaga qo'shib olmoqchi. Erkin mikrofon tinglovchi xizmatida. O'zbekliklar millatlararo nizo chiqadi degan gaplardan tashvishlanmoqda. Tojikistonda o'zbek tilida gazeta chiqa boshladi. Eron o'z uranini Turkiyaga yuborishga rozi bo'ldi. Dasturimizdan boshqa mavzulardagi lavhalar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik Qishki to'lqinlardagi suhbatimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan hikoya qiluvchi mavzu bilan davom ettiramiz. 15-maydan boshlab O'zbekistondagi barcha xususiy notariuslar eshiklari taqa-taq yopildi. Prezident farmoniga ko'ra bundan so'ng mamlakatda xususiy notariuslar bo'lmaydi. Bu holat shunday ham ish ko'p bo'lgan davlat notariuslari eshiklari oldida yana uzundan-uzun navbatlarni vujudga keltirib, odamlarga yangi o'ng'aysizliklar paydo qiladi. Xususiy idoralarida faoliyat yuritadigan minglab notariuslar va ularning xodimlari ishsiz qoldi. Mavzuni sadriddan davom ettiradi.
O'zbekistondagi barcha xususiy notariuslar 15-maydan boshlab faoliyatlarini butunlay to'xtatdi.
Ishlaganimiz yo'q, ukaz chiqqan akajon. Shu ishlarni topshiryapmiz akajon.
Deydi farg'onalik xususiy notariuslardan biri. Xususiy notariuslar faoliyatining butunlay to'xtatilishiga O'zbekiston prezidentining 5-mayda imzo chekkan O'zbekiston Respublikasi notarial tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari haqidagi farmoni sabab bo'lgan. Bu farmon matni hech qayerda e'lon qilinmadi. Adliya vazirligining viloyatlardagi boshqarmalari rahbarlari bu farmonni xususiy notariuslarga yetkazdilar. Qo'qonlik xususiy notariuslardan birining aytishicha, bu farmonga ko'ra notarial idoralar to'g'risidagi qonunga o'zgartirishlar kiritilishi va u Oliy Majlis parlamentida tasdiqlanishi lozim. Biroq unga qanday o'zgartirish kiritiladi, bu hali hech kimga ma'lum emas.
Bizi faoliyatimizni hozircha to'xtatib qo'ydi-yu. Qonunga o'zgartirish kiritishmoqchi, qonunga o'zgartirish kiritgandan keyin o'shanga qarab biror nima desa bo'ladi-da hali.
Qaysi qonunga?
Notariat to'g'risidagi.
Yo'q, nima deyiladi endi unda, masalan?
Endi bilmayman edi, hozircha noma'lum-ku, hozir hali loyihasi ham yo'q daje.
Sizlarda hozir nima deyapti, biror masalan davlat notarius qo'shimcha bir shtatlar ajratib ishga joylayaptimi yo'qmi?
Ha, yo'q hozircha, jimjitlik hozircha. Jimjitlik. O'sha qonun kutishyapti shekilida. O'zgarish bo'lsa, keyin shtatlar soni o'shanda aniq bo'ladi, keyin nima desa bo'ladi, hali noma'lum-da.
Xususiy notariuslar tamoman tugatildi endi O'zbekistonda, qolmadi endi.
Ha, to'g'ri.
Qanday bo'ldi siz notariuslar fikricha, sizlar fikrlaringizcha? Qanchalik kerak edi, qancha ehtiyoji bor edi buni?
Endi birovga ziyonimiz tegmaydi o'zi. Ba'zi birlar narushini qilgan bo'lsa, yaxshi ishlab chiqqan notariuslar ham bor edi endi. Yo'q emas. Daje bunaqa notariuslardan davlat notariusining ichida ko'prog'i. Daje ko'p protsentni stavkada olib qolsangiz, ko'prog'i shu ularda.
Yo'q, nimasi sizlarda nimalaring xalaqit berdi deyman-da, masalan, nima uchun ishlar tugatdi? O'zlaring nima deyapsizlar?
Endi tushunmay qoldim men. Bir narsa deyishga bilmay ojizman endi. Endi bilasiz-ku bizlar hozir deganimiz bilan na ziyoni na foydasi bor-da.
Deydi Qo'qonlik xususiy notariuslardan biri. Farg'onalik xususiy notarius ham ular nima sababdan tugatilayotganini bilmay hayron.
Bir aybimiz bo'lsa, boshqa narsa bo'lsa, buni misol yuqori turuvchi organlarga murojaat qilish mumkin, shikoyatlashish mumkin. Mana shikoyat arizalari ko'ringlar-chi, xususiy notariusdan qancha shikoyat bor ekan. Ishlaganimdan davrimda bitta shikoyat tushmagan ustimdan. Shu endi boshqa notariuslar ustidan tushgani, men hozir sizga 100% hamma notarius pokida deyolmayman. Hamma ko'p joyda xususiy notariuslar nima uchun hali harakati ham ko'p edi, odami ham ko'p edi shu arzonlik tomonidan-da.
Shunday.
Xodim soni ham o'zimiz belgilardik, misol 2-3 ta kotib olishimiz mumkin edi bitta idoraga.
Mana adliya boshqarmasi biror ish bilan yoki sizga bu davlat notariusidan bir qo'shimcha shtat ajratib aytilgan yo'qmi hali?
Yo'q, hali o'zlari ham bilishmaydik bu narsa to'g'risida, hech qanaqa ma'lumotga ega emas ular ham. Endi ish masalasida aytsangiz, hozir kamida respublikada shu 244-224 ta xususiy notarius bo'lsa, kamida yo'lmaydi, 10 ta hisoblasangiz 10 tadan xodim ishlatdi-da. Mana o'zingiz bilan 2200-2300 ta yana yerda xodim bor edi, ishlayotgan odamlar hamma.
O'zbekistondagi barcha xususiy notarial idoralarning 2,5 mingga yaqin notariusi va xodimlari ishsiz qoladigan bo'ldi. Biroq hali barcha notariuslar ham umidlarini uzganlari yo'q. Buxorolik notariusning aytishicha, ularni davlat notariusi sifatida ishga olishlari mumkin.
Endi ish beradilar, aytdilar, vazirlar mahkamasi qaror bilan yangi shtatlar beradilar, o'shanga nasib bo'lsa o'tamizda.
Ha, davlat notariusiga.
Shtatlar ochiladi-da.
Huquqshunos Gulnora Eshonxonova fikricha, xususiy notariuslar orasida noqonuniy amaliyotlarni amalga oshirayotganlar ko'payib ketyapti degan bahona bilan butun bir nodavlat tizimni yo'q qilib yuborish bu to'g'ri emas.
Если они, допустим, что-то совершили, то за это частные какие-то отдельные конкретные лица должны были понести ответственность.
Agar ular orasida kimdir noqonuniy ish qilgan bo'lsa, faqat uning o'zi javob berishi kerak. Bu degani, butun xususiy notarial tizimi noqonuniy ishlayapti degani emas. Mana qancha odamlar ishsiz qoldi. Bu xususiy notariuslar imtihon topshirib, muddatsiz litsenziya olishgan, bu uchun pul ham to'lashgan, deydi Gulnora Ishonxonova. Xususiy notariuslarning tugatilishi eng avvalo oddiy odamlarga qiyinchilik tug'diradi. Farg'onalik Qahramon akaning aytishicha, o'zi shunday ham tirband bo'lgan davlat notariuslarida ish bajarish uchun endi yana soatlab navbat kutishga to'g'ri keladi.
Birinchidan, men o'sha notariusga ishga ishim tushgan bir paytda shunaqangi ochirib odam ko'p ediki, odam shunaqa ko'p. Harbetgacha turdim, yozdi sikni. Qiyinchilik nihoyatda ko'p bo'lib ketdi o'sha kuni. O'zlari ham charchab ketishdi, notariuslar ham. 10 minutmi, 15 minutmi ovqatlanishib chiqishib yana ishni boshlashdi. Vetrinarlar odamlar uchun jon kuydirib ishlashdi. Bizning rayonimiz bo'yicha ikkita notarius bor ekan, o'sha yerda ta'sirlatishar ekan. Men ham o'sha ishim tushib kirgandim. Agar xususiylar ko'p bo'lib, masalan, 3 ta, 4 ta bo'lsa, o'shanaqangi ochilib bo'lmasmidi notariuslarda? Xalq uchun yaxshi edi. Eng narsa kutish yomon. Shuning uchun notariuslarni ko'paygani, endi hozirgi zamonga xususiy notariuslar bo'lgani ming marta yaxshi edi. Odamlarga yengillik bo'lardi.
Deydi Qahramon aka. Toshkentlik Abduqahor akaning aytishicha, endi davlat notariuslarining ish ko'lami 2-3 baravarga ko'payadi va bu o'z navbatida poraxo'rlikning yanada avj olishiga olib keladi.
Endi mana bu davlat tikida bo'lganda, endi o'zingiz bilasiz, har bir rayonda bitta notariusning kontora. U bilasizmi qanaqa odam sarson bo'ladi? Hech qanaqa yana o'sha eski savollarga ustoz bo'ladi. Xuddi kunlab kutayotaverasiz. O'chir qilib, yana hali shartga, shartasini bersangiz ko'proq oldinroq qilib beradi. Xuddi eski paytga qaytdi. Xalqqa hech qanaqa qulaylik yo'q. Ya'ni oddiy fuqaroga hech qanaqa yengillik yo'q. Undan battar bo'ladi, eshigin tagida sarg'alib bechara o'tiraveradi. Kunlab, haftalab.
Deydi toshkentlik Abduqahor aka.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Dasturimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. 1-iyundan boshlab O'zbekiston bozorlarida katta o'zgarishlar bo'ladi yoki hech qanday o'zgarish yuz bermaydi. Hamma gap mamlakat prezidenti 26 aprelda imzolagan qaror ijrosiga bog'liq. Agar mazkur hujjat og'ishmay ijro etiladigan bo'lsa, o'zbekistonlik tujjorlar bir paytlar o'zlarini savdoga urganlariga pushaymon bo'lsalar kerak. Lekin ba'zi kuzatuvchilar fikricha, savdogarlar hech pushaymon bo'lmadi. Chiqimlari ko'payadi xolos. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Dehqon bozorlari va savdo komplekslari faoliyatini tashkil qilishni takomillashtirish choralari to'g'risidagi qaror haqida avval ham gapirgan edik. Mazkur hujjat kuchga kirgach, ya'ni 1-iyundan boshlab o'zbekistonlik bozorga plastik kartochkasiz bormasa ham bo'laveradi. Naqd pulga sabzavot u meva-cheva sotib olish mumkin. Boshqa hamma narsa kartochkaga. Qarorning alohida to'xtaladigan bandlari ko'p. Bugun uning 5-bandigagina to'xtalamiz. Unga binoan savdogar import qilgan tovarini boji to'langan muddatdan, rastamoshka muddatidan boshlab 12 oy davomidagina sotishi mumkin. 13-chi oy boshlangan soatdan boshlab tovar g'ayriqonuniy hisoblanadi. G'ayriqonuniy tovar esa odatda musodara qilinadi. Nega bunday me'yor qabul qilinganini tushuntirib berishlarini so'rab, bilishi lozim bo'lgan bir necha idora bilan bog'landik, lekin biladiganini topolmadik. Avval Farg'ona vodiysidagi shaharlardan birining soliq inspeksiyasiga qo'ng'iroq qildik.
Soliq inspeksiyasi.
Ki, rastamoshka qilingan tovarlarni bir yilda sotib tugatish to'g'risidagi. Shuni bir tushuntirib bera olasizmi?
Yo'q, undan xabarimiz yo'q bizning.
Balki O'zbekiston Respublikasi Soliq qo'mitasining axborot maslahat markazi tushuntirib berar.
Вы, пожалуйста, завтра после 10 позвоните, потому что сейчас консультантов нету, они на объекты все выехали.
Lekin bu idoradagilar tushuntirib bera oladigan mutaxassislarni bugun topib bo'lmasligini aytishdi. Qaror mazmunidan yana bir idora, Bojxona qo'mitasi matbuot xizmati xodimlarining xabari yo'q ekan.
Rastamoshka qilingan tovarlar bir yil ichida sotib tugatish to'g'risida qaror chiqardi-ku prezident.
Qachon chiqargan? Shunaqa deyilganmi o'tdi?
Ha? Mana men o'qib beraman.
Qarorga boji to'langan kundan boshlab 12 oy davomidagina sotish mumkin bo'lgan tovarlar ro'yxati ilova qilingan. Tikuv va trikotaj kiyimlar, sport trikotaji, paypoq, choyshab va ko'rpa yostiq g'iloflari, pardaliklar, paxmoq sochiq va xalatlar, charm poyabzal, televizorlar, xolodilniklar, konditsionerlar va elektr dazmollar. Shu tovarlarni chet eldan olib kelgan savdogar bojini to'lagan kundan boshlab 1 yil ichida sotib tugatishi kerak. Sal g'alatiroq ro'yxat. Nima uchun televizor boru, masalan, radioprioyomnik yo'q, yoki elektr dazmol boru, kir yuvadigan mashina yo'q? Bu savolga javob berishi mumkin bo'lgan yagona odam prezident Karimovni topolmadik. Farg'onalik iqtisodiyot o'qituvchisi Ma'rufjon Abdurahmonov fikricha, qarorda ba'zi tovarlar uchun sotish muddati belgilab qo'yilganini tushunish mumkin.
Menimcha, bu qarorni qabul qilinishida eng asosiy sabab ayrim turdagi xorijiy mamlakatlardan tovarlarni import qiluvchilarni g'irromlik qilishini oldini olish uchun qilgan bo'lsa kerak.
Fikrini davom ettirar ekan Ma'rufjon aka, ba'zi savdogarlar bozor konyunkturasida o'zgarish bo'lishini kutib, tovarni sotuvga chiqarmay turishlarini aytdi. Namanganlik iqtisodchi 90-yillar boshida O'zbekiston Respublikasining Moskvadagi savdo vakolatxonasini boshqarib turgan Rasuljon Abdumajidov u yoki bu tovar uchun davlat tomonidan sotish muddatini belgilab qo'yilganini hali eshitmaganini aytdi. Bunday cheklov joriy etilishining muhtamal sabablari to'g'risida fikr yuritar ekan Abdumajidov mana bunday dedi.
Budjet to'lmayapti. Soliqni ko'taradigan bo'lsa, aholi ko'tarolmay qoladi. Undan ko'ra bularni nazarida savdogarlar bo'lib ketyapti-yu, buni chegaralash yo'lini ishlashyapti. Ham davlat manfaatdor bo'lsin, ham chegaralansin. Boy bo'lib ketmaslik kerak. Magazin xususiy hozir mablag' yo'qotyapti. Buni hisobiga davlatni nimasi to'layapti. Lekin uni konfiskovat qilgandan keyin yana o'zini magazinida sotadi-yu bular. Bular hammasi televizor edi, dazmol edi, boshqa edi, u kiyim kechak edi, buni yo'qotmaydi-yu, yana o'zini do'koniga olib chiqib sotadi-yu. Mana masalan postlarda Qirg'iziston boshqada konfiskovat qilishyapti, magazinlarni ochib qo'ygan, ham magaziniga sud qarorini chiqaryapti, magazindan yana olishyapti. Bu
qaror, deb davom etadi namanganlik iqtisodchi, korrupsiyaning yanada avj olishiga turtki beradi xolos.
Men deylik, tovarimni konfiskat qilaman deb keldi ikkitasi. Hujjatni ko'radi, siz televizor tegansiz, nima bu 13 oy o'tdi, sen o'z sotmasan, palov o'tdi, sotibsan, yana nima sotasan, pochlina to'langan palov o'tdi desa aytadi. Yana mana jinday moni olib qo'yaveringda ketavering deydi, ketaveradi. Korrupsiya kuchayadi, xolos deyildi.
Prezidentning qaroridan hozircha Toshkentda do'konlari bor ba'zi bir chet el shirkatlarining ham xabari yo'q. Ulardan biri payavzal savdosiga ixtisoslashgan Ekko shirkati vakili bilan gaplashdik.
Sizlarning tovaringizlar 1 yilda sotilib ketadimi, rasmiyoshga bo'lgandan keyin?
Endi 1 yilda joyona qilmaydi-yu. Endi ozgina bo'lsa sotib qoladi-da endi. Oyoq kiyimlar endi hamma, a? Katta razmerli qolib ketadi, kichkina razmerli qolib ketadi.
Demak, bu shirkatning ham ostatkasi 1-iyuldan boshlab musodara qilinishi mumkin. Lekin qarorning kuchi, tahlilchilar fikricha, bunday xorijiy shirkatlarga emas, asosan mahalliy savdogarlarga yetadi. Maqolani boshlayotganimiz daqiqalarda Toshkentdan mana bu xabar yetib keldi. Toshkent shahri Navoiy ko'chasidagi eng katta Albatros do'konidan mollarini olib ketishdi. 30-40 ta KAMAZda 2 kun tashishdi. Kecha boshlangan talonchilik bugun kechgacha davom etdi. Hujjatlari bilan hech kimning ishi ham yo'q. Kim olib ketdi deysizmi? Kim bo'lardi? Militsiya, bojxona, departament. Norasmiy manbadan olingan bu xabarni tekshirishning iloji bo'lmadi. Nomi keltirilgan do'konning telefoniga birov javob bermadi. Agar bu do'konning tovari chindan ham musodara qilingan bo'lsa, bu ishga prezident qarorining aloqasi yo'qdir. Lekin 1-iyuldan boshlab bunday musodaralar ommaviy tus olmaydimi?
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. Diqqatingizni Rossiya Davlat Dumasi deputati Jirinovskiyning navbatdagi Namasiga qaratmoqchimiz. Rossiya Davlat Dumasi raisi muavini LDPR partiyasi rahbari Vladimir Jirinovskiy yana bir g'ayrioddiy taklif bilan chiqdi. U Tojikiston va Qirg'izistonni Rossiya tarkibiga kiritishni taklif qildi. Umidbek davom ettiradi.
Ruskaya slujba novostey radiostansiyasi efirida LDPR lideri shunday tarzda poliomielit, noqonuniy immigratsiya va Afg'onistondan kelayotgan narkotik moddalarga qarshi kurashish g'oyasini ilgari surdi. Bizga Tojikiston kerak. U yerda botpishar meva-chevalar, qulupnay, o'rik bor. Lekin ular bugun biz uchun xavfli. Men fuqarolarimizning manfaatlarini ko'zlagan holda gapirmoqdaman. Bizda allaqachon 2 qizcha kasal bo'ldi. Nima, biz ularning soni 1000 ga yetishini kutamizmi? Dedi Vladimir Jirinovskiy. Keling, Dushanbe Moskva poyezdini to'xtatamiz. Havo orqali aloqalarni uzamiz. Tojikistondan kelayotgan barcha oziq-ovqatni to'xtatamiz. Poliomielit to'xtasa barcha munosabatlar tiklanadi, deb ta'kidladi Davlat Dumasi vitse-spikeri. Shu masalalarni hal etishning boshqacha yo'lini taklif qilaman. Tojikiston va Qirg'izistonning davlat sifatida kelajagi yo'q. Keling, u yerda yangi 9-chi federal okrug tuzamizda uning rahbarligiga Rushaylini qo'yamiz. Shu tarz biz barcha muammolarni hal etamiz. Ortiqcha ishchi kuchi, meva, go'sht bizda bo'ladi, ularda esa bitta ham kasal bo'lmaydi. Afg'oniston chegarasiga o'z askarlarimizni qo'yib, chegaralarni mustahkamlaymiz va qarab turibsizki, bizda narkotik bo'lmaydi. Hozir bu davlatlar mustaqil. Biz ichki ishlarga aralasha olmaymiz. Shuning uchun shart qo'yamiz. Bizga qo'shiling yoki bo'lmasa biz chegarani yopamiz, dedi Vladimir Jirinovskiy janoblar. Davlat Dumasi vitse-spikerining so'zlariga o'z munosabatini bildirgan siyosiy axborot markazi direktori Aleksey Muhin o'zgacha fikrda ekanini ozodlikka bildirdi.
Совершенно очевидно, что Владимир Жириновский выступает в собственной манере политического провидца. Такие мотивы ему навеяло явное желание, так называемого властного тандема.
Владимир Вольфович odatdagidek chiqish qildi xolos. Bunday fikrga unga hokimiyat tepasida turgan Putin-Medvedev tandemining sovet infratuzilmasi haqidagi g'oyasi turtki bergan. Ya'ni sobiq sovet davlatlari o'rnida tuzilayotgan Rossiya, Qozog'iston, Belarusiya ittifoqi negizida iqtisodiy birlashma tuzish. Bilasiz, bu birlashmaning negizi Boj ittifoqi nomasida amal qilishga tushdi. Shu sababli boshqa sobiq sovet davlatlarining bu ittifoqqa birlashishi masalasi ko'tarilishi aniq. Mana shu g'oya asosida Vladimir Volfovich o'z g'oyasini taklif etdi, dedi Aleksey Mukin. Aleksey Alekseyevich, bu g'oyada Rossiya rahbariyatining fikr-mulohazasi sezilmaydimi?
Нет, я думаю, что на самом деле ситуация довольно открытая, что называется, никакого заговора.
Yo'q, menimcha yo'q. Bu masalada qandaydir fitna izlarini qidirish kerak yo'q. Bu birinchi o'rinda siyosiy emas, balki tijorat alyansining g'oyalaridir, dedi siyosiy axborot markazi direktori Aleksey Muhin. Sizningcha tojik va qirg'izlar bu so'zlarga qanday qaraydi deb o'ylaysiz?
Альянс России в любой форме, в которой бы он не состоялся или не предлагался, он выгоден гражданам Таджикистана и по той простой причине, что
Menimcha bu narsa ular uchun foydali bo'ladi. Rossiyaning Qirg'iziston va Tojikiston bilan ittifoqi har qanday ko'rinishda hamma taraflarning manfaatlariga zid bo'lmaydi, dedi Moskvadagi siyosiy axborot markazi direktori Aleksey Muhin.
Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Dasturimiz Qirg'izistonda ro'y berayotgan voqealarga oid so'nggi tafsilotlar bilan davom etadi. 17-may kuni O'sh viloyat davlat ma'muriyati binosida aprel voqealariga 40 kun to'lishi munosabati bilan aprel voqealar qurbonlarini xotirlash yig'ini o'tkazildi. Ayni paytda O'shda 13-14-may kunlari janubiy viloyatlar hokimiyatlarini egallab olgan Bakiyevchilar 17-may kuni bunga yana bir marta urinib ko'rmoqchilar. Ayrim provokatorlar 17-may kuni millatlararo nizo chiqaradi qabilida gap so'zlar tarqagan. Shu sababli 16-maydan 17-mayga o'tar kechasi ko'plab o'shliklar uxlamay o'z mahalla va ko'chalarini qo'riqlab chiqishdi. Sherzod Yusuf lavhasida shu haqda.
Qirg'izistonning janubiy poytaxti O'sh shahrida 17-may kuni aprel voqealari qurbonlarini xotirlash marosimi o'tkazildi. O'sh viloyat davlat ma'muriyati binosida o'tkazilgan majlisda asosan O'sh viloyatining tuman va qishloqlaridan kelgan oddiy odamlar ishtirok etdi. Majlisda viloyat rasmiylari aprel inqilobi qurbonlarini xotirlab nutq so'zlashdi.
Biroq bilib otam, bulardagi murunqi birlikda da bog'chaga ketib qolmasagan deb otasizlar. Sevaranada qo'rqinish bor.
Birodarlar, Xudo xohlasa sizlar bilan birga pokiza mamlakat quramiz. Sizlarga muvaqqat hukumatni qo'llaganingiz, ishonchingiz uchun minnatdor minnatdorchilik bildiraman. Biroq bilib turibman, sizlarda bular ham avvalgi hukumatdagi boshqa yo'lga yurib ketmasaydi degan xavotir bor. Men aytmoqchimanki, agarda doimo birga tursak, birga yursak, pokiza jamiyat, mamlakat qura olamiz, dedi O'sh viloyati gubernatori So'ranbay Jeenbekov 17-may kungi majlisda. Aytib o'tish joizki, mazkur majlis o'tgan O'sh viloyati hokimiyati binosi ichkaridan ham tashqaridan ham qattiq qo'riqlanmoqda. Bino qo'riqchilari orasida qurolli soqchilar ham bor. O'shliklar orasida bir necha kundan buyon 13-14-may kunlari janubiy viloyatlar hokimiyatlarini egallab olgan Bakiyevchilar 17-may kuni bunga yana bir marta urinib ko'rmoqchilar. Ayrim provokatorlar 17-may kuni millatlararo nizo chiqaradi qabilidagi xavotirli xabarlar tarqagandi. Aftidan buni favqulodda voqealarni ko'raverib ko'zlari pishib qolgan muvaqqat rasmiylari ham nazardan soqit qilmayaptilar. Ta'kidlash joizki, ana shunday vahimalar xabarlar tufayli 16-maydan 17-mayga o'tar kechasi ko'plab o'shliklar tuni bilan uxlamay chiqdi. O'shning ko'plab ko'cha va mahallalari mahalliy aholi orasidan chiqqan ko'ngilli drujinachilar tomonidan qo'riqlandi.
Odamlarda vahima bor. Mana kecha 16 chislo kuni kechpayt shaharlarda yursak, shaharda marshrutkalar ham qolmadi. Uje 7 dan keyin marshrutkalar yo'q. Odamlar ostanovkada tezda taksilar to'sib uylariga ketib, qo'rquv bor. Kechasi uje 10 dan keyin mahallada odamlar to'p-to'p turib, o'tgan ketgan mashinalarga qarab, kim nima qilyapsan, qarab o'tirishibdi.
Deydi o'shliklardan biri. Bunday vahimalarga 16-may kuni o'shning turli ko'chalarida bo'lib o'tgan mayda maishiy nizolar ham sabab bo'ldi. Masalan, 16-may kuni O'shdagi Frunze maktabi yaqinida mast ahvolda ikki qirg'iz yigiti o'zaro so'z talashib, urushib ketishgan. Voqea guvohlarining aytishicha, natijada ana shu yerda turgan o'zbek taksichisi mashinasining oynasi singan. Shundan so'ng u yerda odamlar yig'ilgan va butun shaharga Frunze maktabi oldida millatlararo janjal chiqibdi qabilida gap so'z tarqab ketgan. Voqea guvohlariga ko'ra, biroz o'tgach voqea joyiga huquq tartibot idoralari xodimlari kelgan, aybdorlar qo'lga olingan va odamlar tarqab ketgan. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 13-14-may kuni O'sh Jalolobod viloyatlarida bo'lib o'tgan voqealardan so'ng huquq tartibot organlari ham xizmatning kuchaytirilgan tartibiga o'tkazilgan.
Сейчас работает в усиленном варианте.
Вашей
в Джалабаде по Кыргызстану. Сейчас введена операция правопорядок.
Hozirda huquq tartibot organi xodimlari kuchaytirilgan tartibda ishlamoqda. O'sh, Jalolobod, butun Qirg'iziston bo'ylab huquq tartibot operatsiyasi joriy qilingan. Shaxsiy tarkiblar maxsus ko'rsatma bo'lmagunicha shu tartibda ish olib boradi, degan edi 15-may kuni ozodlikka bergan suhbatida Qirg'iziston Ichki ishlar vaziri Baqitbek Alimbekov. O'sh shahar Ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatidan olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, O'shda 16-17-may kunlari hech qanday norozilik mitinglari va ommaviy tartibsizliklar kuzatilmagan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Toshkentda soat 19:32 o'tib boryapti va jahonda ro'y bergan voqealarni eslatib qo'yaman. Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanidagi Dash temir yo'l stansiyasida ikkita yuk vagonida yong'in ro'y berdi. Bishkekda 7-aprel kungi qonli voqealar chog'ida nobud bo'lgan fuqarolar xotirasiga bag'ishlab tadbirlar o'tkazilmoqda. Afg'onistonda xususiy avia shirkatga qarashli uchuvchining halokatga uchrashi oqibatida 40dan ortiq kishi nobud bo'ldi. Braziliya va Turkiya yetakchilarining Tehronda olib borgan muzokaralaridan so'ng Iron o'z uranini qayta ishlash uchun xorijga yuborishga rozilik berdi. Bu Ozodlik radiosi programmasi gapiryapmiz. Hozir esa dasturimizning qolgan qismida tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'yaman. Demak, erkin mikrofonga aytilgan gaplarni e'tiboringizga havola qilamiz. Tojikistonda o'zbek tilida chiqadigan gazeta chiqa boshladi. Ko'lobdagi toshqinda halok bo'lganlar soni 25 kishi demoqda rasmiylar. Oddiy tojikistonliklarning esa bunga oid taxminlari o'zgacha. Dasturimizdan boshqa mavzular ham o'rin oldi. Bu Ozodlik radiosi programmasidan gapiryapmiz. Dasturimiz davom etadi va hozir studiyamizga hamkasbim Zebun Sokrit keldi. Internet saytimizning bosh muharriri va internetimizda ro'y berayotgan jarayonlar haqida gapirib beradi. Demak, Zebun Sokrit, internet sahifamizda nima yangiliklar?
Assalomu alaykum. Demak, Farruh, balki hali bizni doimiy mushtariylarimiz sezishgan bo'lsa kerak, bosh sahifamizda yangi bir nima deymiz, katakcha ishga tushdi. Shu paytgacha masalan ozodlik videosi, ozodlikning o'sha sasli suratlari yoki fotogalereyalarni qidirib, o'sha multimedia degan sahifaga kirish kerak bo'lgan bo'lsa, biz endi bu yo'lni qisqartirdik va bosh sahifamizda o'sha multimedia, ya'ni videolar uchun, videolavhalar uchun, o'sha sasli suratlar, ya'ni sound slide deb inglizchasi, yoki o'sha fotogalereyalar uchun alohida, demak, bir kichkina sahifacha ochdik o'sha bosh sahifamizda. Demak, endi bundan buyog'iga ozodlikdagi videolarni va fotogalereyalarni mana shu bosh sahifamizda ozodlik videosi deb nomlangan o'sha kichkina alohida bir, nima desak endi buni, bosh sahifamizni ichidagi bir varaqdan topishlari mumkin bo'ladi. Bu yerda hozirda, demak, 10 ga yaqin o'sha ozodlikning asosan o'zimiz olgan o'sha video lavhalar joylashtirilgan. Bular orasida o'sha Andijon voqealariga bag'ishlangan, Andijondan 2005-yil 13-may voqealaridan keyin boshqa mamlakatlarga chiqib boshpana topgan o'sha andijonliklar hayotiga yangi video lavhalar bor va eng so'nggi bugun o'sha Bishkekda bo'lib o'tgan o'sha tadbir, 7 aprel kuni o'ldirilgan qirg'izlar xotirasiga bag'ishlangan o'sha tadbir to'g'risidagi video lavhamiz turibdi. Demak, bundan buyog'iga alohida vaqt sarflab qidirib o'tirishingizga hojat yo'q. Ozodlikning bosh sahifasini ochishingiz bilan, demak, barcha o'sha video mahsulotlarimiz qarshingizga chiqadi. Ayni paytda o'sha O'zbekistonda borayotgan jarayon, mega corporation deymizmi, juda super shirkat deymizmi, Ziramax'i yopilayotgani munosabati bilan sahifamizda yangi bir so'rov qo'ydik va bu so'rovda, demak, Ziramax mega shirkatining yopilayotgani sizningcha qanday jarayonlardan nishona degan savol bilan murojaat qildik. Demak, hozirgacha bu so'rovimizda 172 demak mushtari ishtirok etibdi. Ularning aksariyati, adashmasam, 27%ga yaqini Ziramax boshqaruvchisi Murodil Jalolovning Karimovlar oilasiga kerak bo'lmay qolganidan nishona deyishmoqda. Ya'ni Ziramax'ning yopilishini, demak, 23%ga yaqini Shavkat Mirziyoyev klanining hokimiyatga kelishga hozirlanayotganidan nishona deb o'ylasa, yana 23%ga yaqini Karimovlar imijini yaxshilash uchun boshlangan keng ko'lamli PR kampaniyasi degan fikrda, demak, 25%ga yaqin mushtariylarimiz bu jarayon ortida boshqacha sabablar bor, biz bilmaydigan degan fikr bildirishyapti. Marhamat, bizni tinglayotgan tinglovchilarimiz ham saytimizga kirib mana shu so'rovimizda ishtirok etishlari mumkin. Demak, O'zbekiston ichkarisida o'sha bizga murojaat qilayotganlarga yana bir bor eslatib o'tmoqchiman, o'sha proxy saytlar orqali kirishning eng yaqin yo'li bu darvoza.com. Boshqa mamlakatlarda ozodlik to'silmagan mamlakatlarda esa 3 www.ozodlik.org. Rahmat.
Rahmat, Zebuniso. Qadrli tinglovchi, dasturimiz davom etadi va suhbatimiz endi erkin mikrofon rukni bilan davom etadi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Erkin mikrofonga aytilgan gaplar davom etadi suhbatimizda. Prezidentimizning siyosatini qo'llab-quvvatlayman, lekin hukumat amaldorlari uksha olib borayotgan siyosatga putur yetkazmoqda, deydi Qashqadaryodan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz. Uksha o'zini Roza opa deb tanishtirdi va Nogiron o'g'li bir necha yildan beri O'zbekiston qonunlarida ko'rsatilgan oliy ta'lim olish bo'yicha imtiyozlardan foydalana olmayotganini gapirib berdi.
Men Qashqadaryo, O'zbekiston Qashqadaryo oblasi Dehqonobod tumanida turaman. Ismim Ro'za opa. O'zbekiston davlatining yangi prezidentimizning O'zbekiston xalqi uchun g'amxo'rligi va chiqargan qonun va farmonlaridan benihoyat minnatdorman. Siyosatini qo'llab-quvvatlayman. Lekin davlatimiz siyosatiga teskari yo'nalishda harakat qilib, qonunlar ijrosini ta'minlamaydigan ayrim qo'shtirnoq orasidagi rahbarlarimizning e'tiborsizligidan ranjimoqdaman. Mening o'g'lim Elbekjon Qosimov bolaligidan nogiron, tug'ma rajdonni parok bilan tug'ildi. 21 yil to'shakda yotdi. 2004-yilda Toshkent shahrida respublika jarrohlik markazida boshdan og'ir operatsiyani boshdan kechirdi yuragidan. O'rta maktabni ham vechernimalarda o'qidi. 2008 olim ma'lumotli qilish uchun tayyorlandi, olim ma'lumot olish uchun. 2008-2009 yilda Qarshi shahridagi TATUga hujjatlarini topshirdi. Kira olmadi 2 yil mobaynida. Men prezidentimizning chiqargan qonunlarni amalda tatbiq etish uchun davlat idoralariga bordim ancha.
kimlarga murojaat qildingiz hozirgacha? Kimlarga murojaat qilgansiz?
Men xat bilan chiqdim-da. Vazirlar o'rta oliy ta'lim vaziri Parpiyevga xat bilan chiqdim. Vazirlar mahkamasiga, Davlat qabul komissiyasiga chiqdim xat bilan. 8 ta xat yozdim, ijobi hal bo'lmadi-da. Bitta javobda xat kelaverdi.
Qanaqa javob keldi?
Javob keldiki, Vazirlar mahkamasi o'rta oliy ta'lim vaziriga jo'natdi. U bolamning nogironligini inobatga olmagan holda xat kelaverdi.
Yo, o'sha javobda nima deb yozilgan?
Endi javobda nima, grant asosida qabul qilinadi deb xat keldi. Faqatgina shunday xatlar oldim. Majidov nomidan 8 ta xatni oldim.
Grant asosida qabul qilinadi degan bo'lsa, demak qabul qilinib, yaxshi-ku grant asosida qabul qilinsa.
Endi o'qishga kira olmadi-da, endi mana sog'ligi, bolaligidan nogiron degandan keyin tushunaveringda. Bilimi ham o'sha balki to'play olmadi-da. Endi bolaligidan nogiron degandan keyin, endi prezidentimiz 2008-yilda 11-iyulda nogironlarni yangi qonunlar chiqardi. Nogironlar ijtimoiy himoya qilish 1-bob, 6-modda nogironlar ijtimoiy himoya qilish davlat siyosati. Siyosat sohasidagi davlat siyosati. 1-bob 17-modda nogironlarni umuman o'rta maxsus kasb hunar va oliy ta'lim olish huquqi, har tomonlama himoya qilish. Ushbu qonunlar amalda tatbiq etish uchun Davlat vazirlar mahkamasi davlat qabul komissiyasi xatlar yozdim. Sog'lig'i haqida vipiskalarni jo'natdim. Gruppadaligidan bir ko'rib chiqish maqsadida qayta-qayta xat yozdim, hech qanday yordam bo'lmadi.
Hukumat idoralari bilan uzoq yozishmalardan natija chiqmagach, Roza opa poytaxtga yo'l oladi.
Xatlarimga javob hal bo'lmagandan keyin 700 km yo'l bosib Toshkentga bordim, jo't poytaxtga boryapman deb o'zimcha xursandman. Vazirlar mahkamasiga bordim, xatlar bo'limiga kirdim. Juda qiyinchilik bilan kirar ekan u yerda. Men Davlat qabul komissiyasi mas'ul xodim bilan uchrashay dedim. Hech kim inobatga olmadi. Hasan Turg'unov degan xatlar bo'limida qabul qildi. Yigit yoshgina yigit ekan, chiroylikgina yigit ekan, xatimga e'tibor ham bermadi, faqat registratsiya qildi. Faqat men mas'ul xodim bilan uchrashay, men xatlar juda ko'p yozdim, uzoqdan keldim deb inobatga olishmadi. Keyin yana ruxsatnoma bo'limiga xat tashladim, juda qiyinchilik bilan kirdim u yerga ham. Xat tashladim, siz dedi ketavering dedi, bir keksa odam ketavering dedi, telefoningizni tashlang dedi, qo'l telefonimni tashladim. Tashlab yana 700 km izimga qaytdim, boradigan joyim ham yo'q edi. Telefoningizga telefon qilamiz dedi. 5 kundan keyin o'z uyimda telefonimga telefon bo'ldi, Vazirlar mahkamasidan Kamiljon degan yigit telefon qildi. Men xatim shu o'g'lim nogiron bolaligidan o'qish kerak edi, men Abdullarovga kirishim kerak. Bir yordam bersin, davlat komissiyasi ko'rib chiqsin. Yoshi ham anchada bo'lib qoldi. Bilmi, o'sha kirolmayapti, yordam beringizlar deb edim, aytdi yordam berolmaymiz dedi. 5000 dan yaqin nogiron murojaat qilyapti, biz nogironlarga o'qishga kiritolmaymiz dedi, yordam berolmayman dedi, berolmaymiz dedi. Yana keyin men prezidentimizning qonunlarini aytdim, tan olmadi qonunlarni. 2008-yilda chiqqan qonunlar mani qo'limda turibdi.
O'sha qonunlarni siz asos qo'yishingiz kerak.
Boshqa qonunlar tan olmadi. Meni chalg'itdilar u kishi.
Nima dedi? Masalan, o'sha qonunlarni tan olmayman
demadi-yu, tan olmayman demadi, unday qonunlar yo'q dedi. Men qo'limda turibdi dedim, men xatimda dedim, registratsiya xatlar bo'limiga dedim, tashlaganman hamma qonunlarni ham, buni kisra qilib tanmashlab bolamni hujjatlarini yordam beringizlar dedim, ham yo'q, yordam turibgani qo'yib qo'ydi, vaqtimni olmang dedi.
Qo'yib qo'ydi telefonni.
Ha, qo'yib qo'ydilar. Men obismanga ham chiqdim-da, Sayyora Rashidovaga ham chiqdim. Juda ko'p. Mana shu kungacha xat yozamanda faqat ayol sifatida tushuning deb qonunlar inobatga olinmadi, prezidentimiz qonunlarida. Prezidentimizga rahmat, lekin juda yaxshi nimalar chiqaryapti-da xalqimizga, lekin joylarda hech qanday ijrosi bo'lmayapti.
Sayyora Rashidovadan nima javob bo'ldi?
Sayyora Rashidova o'rta oliy ta'lim maxsus ta'lim vaziriga Parpiyevga jo'natadi, undan shu ham shagida bir xilda javob keladi. Endi men ikki marta Parpiyevga ham, o'rta oliy ta'lim vaziri Parpiyevga ham juma kuni qabullari bor ekan, har haftada borganman, ikki hafta juma kuni bordim, kirolmadim, uzoq yerdan bordim. Yo'q, Barna Rajov degan kishi qabul qildi, xatimni qabul qilishga nimasi yetmadi, qattiq-qattiq gapiruvdim, kansellerga registratsiya qildiring deganimdan keyin xatimni o'qib ham ko'rishni xohlamadi. Shu o'g'lim juda xafa bo'ldi, 2 yildan beri kirolmadi, o'zi ham siqilishi mumkin emas edi, bir o'qisa deb, bir olim alimali bo'lsa, xalqimga bir xizmat qilsa degan umid bilan Murojaat qildim hech kim. Bolaligidan degan nimani ko'pda beydi. Bolaligidan. Tug'ma, rojdonni parvoq. Hech kim inobat qolishmadi.
Mayli roza paxa bo'lmay.
O'zbekiston endi bir nogiron o'qitalmadi bunday olganda. 5000 ga yaqin nogiron murojaat qildi dedi. Vazirlik mahkamasida Kamiljon degan telefon orqali aytyapti. 700 kilometrdan poytaxtga boryapman deb xursand bo'lib bordim, lekin afsuslar bo'lsin. Hasan Turg'unov degan kishi nima dedi deng? Qabul xatlar bo'limidagi. Nogiron balani o'qitib nimaga erishmoqchi deganda shunday yig'lab chiqib ketdim o'sha yerda.
Kim aytdi? Kim o'qib,
vazirlar mahkamasi xatlar bo'limidagi xatlarni qabul qilguch ekanda, bir chiroyli kelgich ekan, og'a, xatimni o'qib ko'ring, og'ajon dedim, men o'qimadim. Faqat registratsiya qilib ketavering dedi. Izingizdan javob boradi dedi. Umuman e'tibor olmadi, e'tibor bo'lmadi. Prosta uzoq yo'ldan borganingizga beqanot qanday kelganini bilmayman keyin.
28 yildan beri nogiron o'g'lini tarbiyalayotgan qashqadaryolik tinglovchimiz Roza opaning aytganlari edi. Shu yerda Roza opa keltirgan O'zbekiston Respublikasida nogironlarni ijtimoiy himoya qilish to'g'risidagi qonundan iqtibos keltirib o'tsak, mazkur qonunning 6-moddasida nogironlarni tarbiyalashni, ularning umumiy ta'lim olishini va hunar o'rganishini, ularni ishga joylashtirishni va mehnati muhofaza etilishini ta'minlashga oid umumiy qoidalar belgilab beriladi degan joy bor. Qonunning 19-moddasida esa davlat nogironlarning ilm olishi va kasb tayyorgarligi uchun zarur shart-sharoit yaratishga kafolat beradi. Xalq ta'limi idoralari, sog'liqni saqlash va ijtimoiy ta'minot idoralari bilan birgalikda nogiron bolalarning maktabgacha va maktabdan tashqari tarbiyasini, nogironlarning kasb tayyorgarligini, nogironlarning tiklashning yakka tartibdagi rejasiga muvofiq ular umumiy, o'rta maxsus va oliy ta'lim olishini ta'minlashga majburdirlar, deya ta'kidlangan bu qonunda. Dushanba kuni doimiy tinglovchilarimiz sirasiga kirmaydigan Farg'ona viloyati Yozyovon tuman gaz ta'minoti boshqarmasi injeneri Ravshan Abdulazizov erkin mikrofonga telefon qilib, avvalgi dasturlarimizdan birida berilgan axborotga e'tiroz bildirdi. Sizga telefon qilishimning sababi, deya boshladi gapni Ravshan aka.
Sababi mana shu Yozyovon tumanidan o'sha Ismoilov ortiqalakani tabiiy gazdan bo'lgan problemasi bo'yicha telefon qilyapman man. Sizlar o'sha Ozodlik radiosiga chiqib berdilar o'sha odamni murojaatnomasiga binoan. U odam o'zi 72 ming qarzdi. Bizdan so'ramasdan turib chiqarib beryapsizlar deyapman man. Mana haqiqat, adolat taraf bo'ladigan bo'lsangiz, chat menga telefon qilib turib, Yozyovon tuman raqamiga telefon qilib turib, mana shu odamni haqiqatda qancha qarzi bor, nohaqda uzdingmi, to'g'ri uzdingmi deb turib so'ramaysan, man sizga aytmayman aka.
Mana
5 oyga qo'yib qo'ygan bo'lsak,
aka mana
muddatini 5 oy pul to'lamadi.
Aka, men sizga yana bir marta aytyapman, asabiylashmang. Mana sizga telefon qilib so'rayapmiz. E'tirozingiz, o'sha odamga bo'lgan e'tirozingiz, bizga bo'lgan e'tirozingizni asabiylashmasdan ayting.
Bu odamni tabiiy gazdan 72 ming qarzi bor aka. 72 ming.
Xo'p.
Eng gazni arzoni bizda, O'zbekistonda 54 so'm 90 tiyin turadi aka. Chet ellarda qimmat turadi. Shuni ham to'lamasdan bosh otgani uchun, xo'p, biz o'sha yasarmoni uzib qo'ydik vaqtincha. Hech qanaqa janjal ham bo'lgani yo'q. Turib, og'alar biz xatlarni berib, to'lab qo'ying aka. Vaqtincha tarmoqdan uzib qo'ydik, foydalanmay turasizlik. U endi, xo'p, mana sizga chiqibdi. Bizga telefon qilib turib, shuni nimaga uni uzib qo'ymadilar? O'sha odamni gazini uzib qo'ydilaring. Nima sababdan noto'g'ri uzilaymi, to'g'ri uzilaymi deb bizdan so'raganingizda biz aytardik aka. Yo'q, odam aka, 70 ming qarzi bor edi. Uzib qo'ydik deb. Ravshanbek ismi.
Ha, Ravshan aka. Mana sizga telefon qilib, sizni ham e'tirozingizni eshitdik, yozib oldik, buni ham beramiz.
Demak, o'zini Farg'ona viloyati Yozyovon tuman gaz ta'minoti boshqarmasi injeneri deb tanishtirgan Ravshan Abdulazizov bilan suhbatni tingladingiz. Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Hozirgina eshitganingiz telefon raqamidan tashqari yana +420 776 368 434 raqamiga ham telefon qilsangiz erkin mikrofonga tushasiz. Yana qaytaraman, +420 776 368 434 raqam ham erkin mikrofon telefon raqamidir. Dasturimiz davom etadi. Tojikistonda o'zbek tilidagi Subhidam mustaqil gazetasi chiqa boshladi. Haftada bir marta chop qilinadigan nashr, mutasaddilariga ko'ra, gazetani tashkil etishdan maqsad respublikada istiqomat qiluvchi o'zbeklarga mamlakat va uning tashqarisida ro'y berayotgan voqealarni o'z vaqtida voqealar haqidagi xabarlarni o'z vaqtida yetkazib berishdan iborat tafsilotlar bilan hamkorimiz Alisher.
Subhidam gazetasi muharrir o'rinbosari Jamoliddin Saidovning so'zlariga ko'ra, Tojikistonda o'zbek tilidagi bir qancha nashrlar mavjud. Biroq bu matbuot ta'sirchan emas va unda fikrlar xilma-xilligi yetishmayapti.
Subhidam gazetasini chiqarishdan maqsad viloyatimizda, jumhuriyatimizda o'zbek zabon aholi juda ham ko'p. Mana shu o'zbek zabon aholini talabi, ehtiyojlarini qondirish, o'zbek tilida matbuot vositalaridan foydalanishga imkoniyat yaratish bo'ldi. Endi mana shu Subhidam gazetasi 2010 yilni boychechagi desak ham bo'ladi. Bu gazetada asosan o'sha demokratik tamoyillar yoritiladi. Respublikamizdagi, o'sha haligi viloyatimizdagi nafaqat o'zbeklar, balki o'sha xalqlar do'stligini hisobga olgan holda rus tillarida ham, tojik tillarida ham o'sha gazetada materiallar chop qilib boriladi,
deydi bosh muharrir o'rinbosari. Jamoliddin Saidovning aytishicha, sobiq ittifoq hududida yashaydigan o'zbeklar bir-birlari bilan madaniy aloqalar orqali chambarchas bog'langan edilar. Sho'ro hukumati parchalanib ketgandan keyin O'zbekiston, Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Qozog'iston o'rtasidagi madaniy aloqalar susaydi. Toshkentda chiqayotgan o'zbek tilidagi nashrlar bu respublikalarga bormay qo'ydi. Bugungi iqtisodiy tanglik sharoitida gazetaning chop etilishi va tarqatilishida qiyinchiliklar bo'lmaydimi deb so'raymiz muharrir o'rinbosaridan.
Endi gap o'sha gazetaning soni, mushtariylarining soni, obunachilarni. Mana shunga borib taqalishi mumkin. Agar gazeta hayotni to'laligicha, boricha xalqni dilidagi, tilidagi gaplarni topib yozsa, gazeta agar ta'sirchan bo'lsa, gazeta gazetxonlarni qiziqtira olsa, o'sha muammoni bo'lishi mumkin emas. Buning uchun gazeta xodimlari mushtariylar bilan birga aloqani mustahkamlashi kerak. Agar xalqning diliga kirib borsangiz, bozor iqtisodi sharoitida ham gazetani juda ham mazmunli gazetxon bob qilib chiqarish mumkin,
deydi Jamoliddin Saidov. Haftanomaning birinchi soni gazetxonlar tomonidan yaxshi kutib olindi, deyish mumkin. Zafarobodlik ziyoli Abdurasul Mamadaliyevning aytishicha, gazetaning o'zbek tilida tashkil etilishi mamlakatdagi sanog'i milliondan ziyod o'zbek uchun quvonchli voqea.
Subhidam degan o'zbek tilida ijtimoiy-siyosiy adabiy badiiy gazetaning tashkil etilishi bu ehtiyoj tufayli. Demak, o'sha ehtiyojni qondirish tufayli paydo bo'lgan. O'sha ehtiyojga, demak, ehtiyojni qondirish uchun, demak, siyosiy jihatdan oladigan bo'lsak, davlat tomonidan hech qanday to'sqinlik, hech qanday qarshilik yo'q. Bunday gazetalar, bunday nashrlarning paydo bo'lishi albatta bu ijobiy hodisa. Tojikiston davlat tilidan yoki boshqa jihatlardan qat'iy nazar o'sha fuqarolar uchun, fuqarolarning ma'naviyatini, madaniyatini, ma'rifatini oshirish uchun xizmat qiladigan va o'z navbatda davlatning manfaatiga xizmat qiladigan ish deb hisoblayman,
deydi Abdurasul Mamadaliyev. Ayni paytda suhbatdoshimizning aytishicha, respublikada jurnalistlar erkin fikr yuritish uchun imkon yo'q. Abdurasul Mamadaliyev so'zlariga ko'ra, Tojikistonda tanqidiy maqola yozmoqchi bo'lgan jurnalist 7 o'lcha bir kesishga majbur bo'lmoqda. Bunga amal qilmaganlar esa rasmiylar ta'qibiga uchrayapti. Chunonchi joriy yilda mamlakatda o'z fikrini oshkor bayon etgani uchun 3 jurnalistga va 3 ta mustaqil gazetaga nisbatan jinoiy ish ochildi. Demak, gap erkin fikr yuritishda emas. Asosiy vazifa olingan ma'lumot va yoki axborotni jamoatchilikka yetkazishda iborat. Nihoyat, jurnalistning hokimiyat kundasidan o'z boshini omon saqlab qolishi juda muhim. Yangi gazeta vakillari ham mana shularga amal qilgan holda faoliyat yuritishadi. Yo'qsa, gazeta faoliyati to'xtatiladi, deydi Ziyoli Abdurasul Mamadaliyev. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Siz ozodlik to'lqinlaridasiz, dasturimiz davom etadi. Shu yilning 7-mayiga o'tar kechasi Tojikistonning Ko'lobida sodir bo'lgan toshqinda mahalliy aholi rasmiylarini ayblamoqda. Ko'lobliklarga ko'ra, agar mahalliy hukumat mas'uliyatliroq bo'lganda fojianing oldini olish mumkin bo'lardi. Ayni paytda Tojikiston hukumati suv toshqinida 27 kishi qurbon bo'lganini ta'kidlayotgan bir paytda oddiy fuqarolar bu raqamlar bir necha barobar ko'proq ekanini ta'kidlashmoqda. Gulnora Ravshan davom ettiradi.
7-mayga o'tar kechasi Ko'lobda ro'y bergan toshqinda jabrlanganlardan biri Noshoista Kamolova fojiaviy tun tafsilotlarini dahshat bilan eslaydi.
Sadde shab bedor shidim fesim hava fidova. Oxe dolonoy xona chapashid. Do gudaki mayda dardasi. Boboshon do gudaki yid xadadasi mayak.
O'sha kechasi taxminan soat 2 da shovqin surondan uyg'onib hovliga chiqdik. Sel bostirib kelardi. Uxlab yotgan 4 nafar nevaramni cholimiz ikkimiz tashqariga olib chiqmoqchi bo'lib ichkariga kirdik. Lekin ulgurmadik. Ikki tomondan uyga bostirib kirgan suv bizni har tomonga uloqtirdi. Suv girdobi meni hovlidagi supa ustiga chiqarib tashladi. Shu payt uyimizning tomi ag'nab ketdi. Men biror narsani ushlab supaning tomiga chiqishga urindim. Shu payt qo'limga qattiq narsa ilindi. Qorong'ida hech narsani ko'rmasdim. O'zim tomonga tortib yaxshiroq qarasam, 7 yashar nevaram Muhammadjonning oyog'i ekan, deydi Noshoista Kamolova. Onaxon o'sha kechada nevarasi Muhammad bilan birga yana 6 yashar Robiya ismli nevarasi va yana 7 oylik chaqaloq nevarasi qurbon bo'lganini, shuningdek yana 16 yashar o'g'li hozirgacha daraksiz qolayotganini kuyinib gapirdi.
Bu mushkrona mekning badargoy loyishki, voy xudoy mehribon mebining. Ira xudovan.
Shunga qaramay xudoga shukr qilaman. Bu xudodan bizga yuborilgan sinovdir. Men jigarlarimni yo'qotganimdan kuyinaman. Lekin bu fojiada hech kimni ayblamayman, deydi Onaxon. Noshoista xolaning mahalladoshlari Ko'lob shahrini ikkiga bo'lgan Sangov kanali o'z vaqtida shahar hukumat tomonidan tozalanganda edi, bunday fojia yuz bermagan bo'lar edi, deya fikr bildirishadi.
Sangov degan kada kanal bor biz uyimiz oldida. O'sha Sangovni tozalashmagan. Tozalasalar edi-ku, shuncha xalq jabrga qolmas. Uni tozalab turish kerak edi hukumat shahardan. Tozalamagan shuncha odamlar jabr ostida qolur. O'shani endi tozalashdi.
Deydi Ko'lobning charmgaroni poyonida yashagan Zuhra opa. Zuhra opa va uning farzandlarini o'sha tungi fojiadan hovlidagi it qutqarib qolgan ekan.
O'sha kuni soat 2 kechasida meni itim uyg'otadi. Shunday hovullab derazani uradi. Keyin biz hammamiz turamizki, hovlimizda 1 metr suv. Qochdik endi, qochyapmiz, qayerga qochishimizni bilmaymiz. Qayerga ketyapmiz bilmaymiz. Rosa qo'rqdi. 38 yil o'tiribmiz shu ko'chada, bundaqa balo, bundaqa afat birinchi marta shu xalqni boshiga tushdi. Bir xillar bolalarini yo'qotdi, bir xillar onalarni yo'qotdi, nevaralari bilan suvlarga tushib ketdi, podvallardan olib tushdi, topishdi mana.
Ko'p kishilik yo'qolgan,
deydi Ko'loblik Zuhraxon. Zuhra opaning bir yashar nevarasi Ganjina ham o'sha tunga qocha-qochda onasi bilan birga suvga tushib ketgan, lekin yaqinlari ularni tezda qutqarishgan. 54 yoshli suhbatdoshimiz Habibulla Usmonovni muqarrar o'limdan qo'shnilari qutqarib qolibdi.
Ko'cha kechasi soat 12 dan boshlandi, suv kirib keldi. Do'di bo'y deb nevaralar bilan o'tirdi. Suv ikki tomondan kelyapti. Devorlar bir xili chappa bo'lyapti. Boshqa soat 6 bo'lib turadi, keyin qo'shnilar kelishdi, go'daklar ko'tarib, meni ham ko'tarib o'tkazishdi. Akko, keyin qarindoshni uyga bordi, kiyimlarni almashtirdi, keyin shunda yana buni o'qitarganim bor. Yo'q edi. Keyin soat 6larda topdiklar, kechib qaytdi. Tirik ekan, xudoga shukr.
Deydi Habibulla aka ko'ziga yosh olib. Habibulla akaning xotini Salomatxon ayani esa qishloq maktabidan topganlar.
Kranni oldi meni, bo'lmasa mozorda o'lib qolardim. Kranni topib oldi meni. Maktabdan topsa qizlarim. Buvam tutag ekan deb yig'lab o'zini nima qilsa buvam yo'q deb zaq bo'lishib maktabdan topsa mana chetgacha shelding. Kalislar o'qib ketdi shelga. Qo'rqdim, kasal bo'ldim, balinsaga tushdim. Kamdan yaxshi bo'ldim, chiqdim. Uylar suvda tagida.
Deydi hozirda taxminan 2000 kishi yashayotgan lagerdagi chodirlarning birida yashab turgan Salomat xon aya. Eri xotin suhbatdoshlarimiz farzandlarini suv olib ketgan qo'shnilarining ko'pchiligi ruhiy xasta bo'lib qolganidan kuyinishdi. Tojikiston hukumat rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, shu yil 7-mayga o'tar kechasida Ko'lob shahrida ro'y bergan suv toshqinidan taxminan 27 kishi halok bo'lib, yana 50 kishi daraksiz yo'qolgan. Taxminan 2000ga yaqin turar joy va ma'muriy binolar yashashga yaroqsiz bo'lib qolgan. Ammo biz bilan suhbatlashganlarning aksariyati rasmiylar raqamlari haqiqatdan yiroq ekanini, o'lganlar soni kamida 500 kishi bo'lishi mumkinligini, daraksiz yo'qolganlar esa undan ham ko'pligini aytishdi. Qurbonali ismli suhbatdoshimiz Ko'lobda Hoji Mirzo ismi bilan tanilgan dindor o'z mahallasidagi masjidda bir kunning o'zida 81 kishiga janoza o'qiganini aytar ekan, hukumat odamlari noto'g'ri ma'lumot berayotganini ta'kidladi. Lekin Qurbonali ham boshqa suhbatdoshlarimiz ham rasmiylar tarqatayotgan ma'lumotning yolg'onligi va jabr ko'rganlarga atalgan insonparvarlik yordamining o'g'irlanayotgani haqida mikrofonga gapirishni istamadilar. Yana qancha vaqt chodirda yashab qolishlarini bilmayotgan bu suhbatdoshlarimiz agar bu ma'lumotlar rasmiylar qulog'iga yetib borsa, bir umr uysiz qolib ketishlardan qo'rqishlarini aytmoqdalar. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Dasturimizning birinchi qismi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Havo mavjlarida Ozodlik radio suhbatimiz yarim daqiqadan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak, biz bilan qoling.